Tak dnešní kázání, milí přátelé, je spíš přednáškou. Já si myslím, že není vždycky jenom nutné mít takové slovo, které člověka je nějakým způsobem osloví v nějaké věci, ale že je dobré i v rámci nedělních bohoslužeb mít nějaké trochu vyučování. Je to vyučování na téma utěšitel, duchovní útěcha. A já si myslím, že je třeba, abychom se učili tyto věci přímo od Ducha Svatého, který je v Biblii nazván a nazýván také utěšitelem. Proč jsem to vybral? Protože potřebujeme se navzájem utěšovat. Potřebujeme duchovní i třeba lidskou útěchu. Potřebujeme ji přijímat, umět přijímat, potřebujeme ji předávat. A v Bibli máme řadu míst, řadu příběhů, které dneska nechci, nemůžu všechny probrat, tak jenom zmíním, kdo vás se to propojí s tím příběhem, tak výborně, komu ne, tak se to pak může doma přečíst. A tyto příběhy nebo tyto události nás mohou nějak inspirovat v tom, jak a proč vůbec a že a kdo potřebuje útěchu a tak. Takže nejprve, kdo potřebuje. V Bibli čteme o lidech, kteří potřebovali a také o lidech, kteří jim ji poskytli. Takže například třeba Elkána těší svou manželku Chanu. Je neplodná, nemůžou mít děti dlouho. Tak je to útěcha, která má zmírnit určitou bolest. Zmírnit určité lidské trápení. On to nevyřeší, ten Elkána. On nezařídí to, co se snaží už léta, roky, aby měli dítě, ale může nějak zmírňovat bolest. Nebo David má léčit Saulovu trudomyslnost hrou na kytaru, na citeru. To je takový docela známý příběh, kdo se učí i v besídce. Tam je to vlastně nějak pomocí hudby, pomocí prostředí, pomocí atmosféry. On asi mu tam nic nevykládá, on prostě hraje a Saulovi to dělá dobře na jeho bolest. Muzikoterapie. Samozřejmě potřebuje útěchu ten, kdo je těžké nějaké fyzické nemoci. Nejznámější příběh Job, to je celá kniha. A tam z této knihy je tam jeden verš, který nám říká takovou věc, kterou já jsem slyšel poprvé, zaujala mě, že existuje termín, přímo biblický termín těšitel truchlivých. A že je to čestný titul. Je to Job 29:24. A tento titul vlastně v básnické mluvě je položený dokonce na úroveň postavení krále mezi podanými. Těšitel truchlivých jako čestný titul. Potom jiný příběh, David vysílá posly, aby potěšili amonského krále, když mu umřel jeho otec. Tady vidíme něco maličko zase ze srdce Davida. On to vůbec nemusel udělat. Proč by to dělal? Přesto to udělal. Přesto poslal, aby ho potěšili. Takže člověk truchlící nad ztrátou někoho blízkého potřebuje útěchu. Ten, kdo je v nějaké fyzické nemoci, potřebuje útěchu. Ten, kdo je v útisku, to už jenom shrnuji, potřebuje útěchu. Trudomyslnost, malomyslnost, deprese. Takový člověk potřebuje útěchu. A potom stavy, ve kterých je třeba ta neplodnost nebo něco jiného, potřebuje útěchu. Nepřítomnost utěšitele, když není utěšitel, to je taky situace, je považována v Bibli za znásobené neštěstí. Nejenom, že někdo je v nějakém trápení, ale když není ještě k tomu utěšitel, tak je to znásobené, ta bolest. Člověk zůstává se svou bolestí sám a to je příklad, případ mnohých žalmistů. třeba zpustošený Jeruzalém je v pláči Jeremiášově tak vykreslen a ty lidé, kteří tam nad tím, nebo Jeremiáš nad tím pláče, že, a píše tam, že není kdo by těšil, není utěšitele. Nicméně, bolest je někdy tak velká, že truchlící, přestože nechybějí utěšitelé lidé a myslí to dobře, tak žádnou útěchu nepřijímá. Je to třeba příběh Jákoba, když dostal tu zprávu, která se pak ukázala, samozřejmě jako klamná, falešná, ale on to tak neví, o smrti svého syna Josefa. Tam naříká a je napsáno, že nic nepomůže, nikdo ho nemůže potěšit. Tak to bylo první, kdo potřebuje. Druhé, jak poskytovat. Tak nejběžnější formou, není to nic objevného, ale je dobře si to uvědomit, že vlastně to jednoduché, ne jednoduché to není, ale že to je vlastně takové jako nic složitého. A to je vlídné, povzbudivé slovo. Nic záhadného, nic objevného, prostě slovo. Slovo. Někdy si myslíme, slovo nic nezmůže, řečí je, ale v této věci, jak poskytnout útěchu, slovo má velikou moc. Josef promlouvá ke svým bratřím pak v Egyptě, kteří mají strach, že se jim pomstí za to zlo, co se na něm dopustili, a je tam psáno, jak jim promlouvá vlídně. Jiný příběh, Boaz Krut promlouvá zase vlídně, zase je to tam napsáno, protože sdílí ten osud vdovy, který tehdy byl velice, velice smutný, velice problematický, bez právního zastání, bez možnosti se odvolat, bez zastánce, bez živitele. A on vlastně se pak postaví do té role toho, kdo je zastáncem. Takže slovo, vlídné, povzbudivé slovo. No, ono k tomu slovu se váže druhá taková věc, a to je soucit. To je velmi důležitý prvek. To se ukazuje zřetelně na návštěvě tří Jobových přátel. Tehdy podle tehdejších ne zvyků, ale tak, jak to lidé tehdy cítili, posypali si popelem hlavu, roztrhli své šaty a mlčky seděli spolu s Jobem. To jsou výrazy, tam nejsou ta slova, ale je tam jasný soucit. Útěcha tedy spočívá v opravdovém a hlubokém soucitu s bolestí druhého, a to i tam, kde lidská pomoc není možná, kde můžeme, jako ti, kdo nabízejí útěchu, reagovat jenom tichou spoluúčastí. Nemáme prostředky, nemáme na to nějaké možnosti, jak zvrátit tu situaci, jak ji změnit. Přesto máme obrovskou možnost a i vlastně tu, já nechci, to není úkol, ale tu možnost, no, asi možnost prostě se spolu podílet, spolu účastnit na tom trpení nebo trápení toho druhého. A někdy nemůžeme udělat nic víc, než jenom tichše se spolu účastnit, protože jakkoliv sebeméně míněná slova se jeví jako planá a nemístná. No a narážíme tedy na takovou zeď toho, jak jako lidé vlastně už dál nemáme co nabídnout. Při zvlášť těžkých navštíveních každý lidský utěšitel, každý, kdo chce těšit, naráží na své hranice. A tak tam máme odkazovat na Boha jako toho jediného utěšitele, který je hoden toho jména. Příklad, který už jsem zmínil, Elkána těší sice svoji neplodnou ženu Chanu, ale jí to vlastně nepomůže. Marně. Teprve Hospodinu v zásah na její vroucí modlitbu mění její bolest v radost. Tedy to třetí, Bůh jako utěšitel. První bylo, kdo potřebuje, druhý bylo, jak my můžeme poskytnout a třetí je Bůh jako utěšitel. Pán Bůh se do této role nestaví jenom okrajově. Pán Bůh neříká, jako taky jsem utěšitel, ale přímo se nazývá zastáncem vdov a sirotků. Izajáš 51.12, to je verš, který vlastně je ten stěžejní v tomhle dnešním zamyšlení, je napsán, já, pravý Hospodin, já jsem váš utěšitel. Neotálí přichází se svou útěchou k těm, kteří se k němu obrací. Žalm 94.19 nám říká, když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha. Tvá, útěcha tvá, naplní mě potěšením. Tak Boží útěcha, jak Pán Bůh utěšuje? V podstatě podobně jako my, ale samozřejmě ze své moci daleko lépe a daleko právněji. Jeho útěcha není planým chlácholením, někdy my tak chlácholíme. Nýbrž účinným příslibem reálného obratu, žalostném osudu. Hospodin plačící Ráchel, která zosobňuje zdecimovaný národ po odvlečení jejich nejkrásnějších a nejlepších mladíků a schopných mužů do Babylona, tak vzkazuje skrze proroka slova, která zní takhle. Jeremiáš říká, přestaň hlasitě plakat, pravý Hospodin, a ronit slzy. Vždyť je tu mzda za to, co si vykonala. To je výrok Hospodinů. Avšak oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinů. Synové, pro které tak naříkáš, se vrátí na svá území. Jak Pán Bůh jako utěšitel poskytuje útěchu? To je další téma. Pro charakterizování Boží útěchy Starý zákon používá zejména dvou výstižných obrazů. Velmi sugestivních. První z nich máme jako křesťanští, nebo křesťané, asi už dost dobře prokreslený, i když ho sami prostě neprožíváme. Kdo má ovce, nevím, ale určitě, kdyby někdo jste měli, tak je nebudete pást, jako tehdy ve Starém zákoně. No ale ten druhý, ten tomu rozumí ženy velice dobře a otcové to mohou vypozorovat, že to funguje. První z nich tedy, Pán Bůh je charakterizován jako pastýř, který se stará o vlastní ovce. Pastýř o ovce. A ten druhý obraz Pána Boha je obraz matky o novorozené dítě. Obě tyto metafory v uvedených textech spojují v sobě představu dostatku potravy, to je ten žalm 23, 1 a 4. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Na pastvách zelených pase mě, k vodám tichým mě přivodí. A ten druhý, ten si můžeme, mohu ho najít, Izajáš 66, 11 až 13, a někdo znáte, bez hledání. Obraz matky, která pečuje o novorozené dítě. Budete sát do sytosti potěšení z jejich prsů. Budete z rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy. Toto praví Hospodin. Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok slávu pro národu. Budete sát nošeně v náručí, hýčkání na koleno. Tak, jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení. Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí. Vaše kosti budou pučet jako mladá tráva. Ať už máme představu pastýře, který se stará o vlastní ovce, nebo matku, která kojí dítě, tak z obojího vyvěrá klid a bezpečí, ochrana třeba toho patřičně vyzbrojeného pastýře nebo měkká náruč, mateřská náruč. Tak to jsou metafory. Metafory, jaký Pán Bůh je utěšitel. Jsou to krásné metafory a já si myslím, že je dobře si je připomínat, abychom věděli, co můžeme od Pána Boha čekat. Jak ji konkrétně poskytuje Pán Bůh, tak zprostředkovatelem Boží útěchy je, a to je podobné, jako my můžeme zprostředkovat, a to je slovo, Boží slovo. Zprostředkovatelem Boží útěchy je především Boží slovo. Živými zprostředkovateli tohoto Božího slova jsou lidé. Byli to proroci a byl to pak Ježíš, to učedníci a pak to je Duch Svatý. Já bych přečetl takovou velepíseň útěchy, kterou napsal Izajáš a později ji vztáhl na sebe Ježíš v nazaretské synagoze. Duch panovníka, mluví o tom duchu, o duchu svatém. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst, pokorný. Poslal mě, abych obvázal rány zkroušených srdcem. Abych vyhlásil zajatcům svobodu, vězňům propuštění a vyhlásil léto Hospodinovi přízně. Den odplaty našeho Boha. Potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení a závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je stromy spravedlnosti a sadba Hospodinova k jeho oslavě. Co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví, co kdysi bylo zpustošeno, obnoví města zpustošená po celá pokolení. Je to slovo do situace samozřejmě, do situace izraelského národa odvlečeného do babylonského zajetí a o té budoucnosti, která nebude, že vymřou pomalu, se budou menšit a menšit, až z nich nic nezbude, ale je to slovo o tom, že jsou tu nové začátky, že jsou tu nové naděje, že na troskách rozbitých měst se dá postavit nové město, že na troskách rozbitého chrámu se dá postavit nový chrám. A nebude tak krásný jako ten Šalamounův, nebude tak obložený zlatem a tím vším, bude docela malý, mnohem menší, ale bude. Bude to chrám, nad nímž, až ho uvidí ty pamětníci toho Šalamounova, budou plakat, protože to bude jenom taková chudinka. Ale ti, kteří ho uvidí poprvé, kteří nepamatujou na ten Šalamounův chrám, tak budou nadšeně jásat a chválit Boha, protože v jejich očích bude veliký. A to se stalo, o tom pak, nevím, který prorok zase říká, že jedni při tom otevření toho chrámu druhého Zerubábela plakali a jiní jásali. Je čas plakat, je čas smát se. To v knize Kazatel čteme, je tam o tom koloběhu těch dní. Za přímý důsledek pomazání, teďka už chci mluvit o další, to je utěšitel. A už mám na mysli Ducha Svatého, utěšitel. Za přímý důsledek pomazání, které obdržel od Hospodina, označuje prorok Izajáš skutečnost, že nad působením toho těšitele je přítomnost Božího ducha, toho hlavního utěšitele. Toto pomazání současně zahrnuje i poslání, které Izajáš charakterizuje těmi šesti slovesy. Zvěstovat, obvázat, oznámit, hlásat, potěšit a dát. Tedy Duch Svatý v Novém zákoně z úst Pána Ježíše Krista je přímo nazván utěšitelem. On je nazván i jinými názvy, ale ten, který dneska chci zdůraznit, je ten, je název utěšitel. Útěchu potřebujeme úplně všichni, a to kvůli tomu, co je napsáno v knize Kazatel. Holt se to střídá v životě. V životě neustálým střídáním utrpení a radosti. Pokud někdo chce kázat teologii prosperity o tom, že božím dětem se nestane nic těžkého, nic zlého, nic, co by je zarvoutilo, tak to bývají často mladí lidé, kteří ještě tak vidí. Ale starší a lidé, kteří už si prošli tím střídáním věcí v lidském životě, to vidí trošku jinak. A dávají za pravdu knize Kazatel, kde je napsáno obojí, že obojí má svůj vymezený čas. Že je čas plakat a že je čas se smát. Jakoby v ustavičném koloběhu dní a nocí, večer se uhostí pláč, je napsáno v žalmu, a ráno všechno plésá, tak se to takhle zpřelévá. Bolest střídá radost a radost střídá bolest. Někdy dokonce i tak, že se nám zdá, že bolest je cenou za radost. V žalmu 126 je to napsáno takhle. Ti, kdo v slzách sejí, s plésáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plésáním však přijde, až ponese snopy. A je to obraz toho, že rozsévač je smutný, protože ještě neví, jestli počasí bude takový a jestli z toho něco vůbec vyroste. Neví, jaký bude mít jeho námaha výsledek. Je tam ta sedba, znázorněna slovem pláč. Pláč je sedba, sedba je pláč. Slzy, které padají do země, procházejí vlastně podobným procesem jako ta semena, o kterých mluví pak Ježíš, že to semínko musí zemřít. Mluví jistě v přeneseném obrazu o sobě, ale přímě řečeno všech těch 10, kromě Jidáše, který se oběsil, a Jana, který teda zemřel ve vyhnanství na, zřejmě na ostrově, nebo jinak. Ale těch 10 učedníků se má za to, že zemřelo mučednickou smrtí a že na to byli hrdí. Tedy slzy, které padají do země, procházejí takovým podobným procesem. Musí zemřít, aby z nich něco vyrostlo. Člověk má věřit ve skrytou sílu obsaženou v jeho soužení, tak jako rolník doufá v klíčivost semen, která rozsévá na poli. Radost přijde v okamžiku sklizně. No a novozákonní obraz tohodle střídání, který je přímo z úst Ježíše, je obraz rodičky. Najdeme to tam dvakrát v Novém zákoně, v Janově evangeliu a pak ještě v listě Římanů, kde apoštol Pavel to píše zase v jiné souvislosti. V Janově zaznívá z úst Ježíše a je zasazen do řeči na rozloučenou při poslední večeři. A tam krásně vidíme, jak Ježíš těší své učedníky. Jednak je odkazuje na utěšitele, na ducha pravdy, ale také jim naznačuje to, že přijde čas, kdy budou mít zármutek, kterým způsobí jeho odchod, ale že se promění v radost. A pak tam říká, a to je poslední téma, které chci za chvilku popsat, že ten konec, nebo to, ne úplně, ale to další pokračování bude z těch dvou věcí, bolest a radost, že bude ta pravá, ta na téhle straně. Taky to mohla být ta na téhle straně, ta bolest. Trvalým pokračováním bude bolest. A to tam nezaznívá. Říká, a tu radost vám nikdo nevezme. Říká, když žena rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina, ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že přišel na svět jiný člověk. Nejsme z něj z toho zápasu nebo koloběhu vyňati ani my, kteří jsme přijali Krista a máme i ducha jako příslib božích darů. Ale to, co je potřeba, abychom nepropadali malomyslnosti, je že bolest pomíjí a radost zůstává. Tedy tohle téma chci říct na závěr. Bolest pomíjí, radost zůstává. Je to ten obraz toho nově narozeného dítěte. Porod, jakkoliv může být pro ženu náročný, představuje pouze přechodný proces. Jehož výsledkem je nově narozené dítě. Radovat se tedy prezentuje nový zákon jako definitivní stav, který nejenže bude na rozdíl od bolesti trvalý, ale zároveň svou povahou přesáhne oblast pozemské existence. Radost, která sebou nese naše osvobození od všech pout. Takže v té poslední knize Zjevení, nebo předposlední 21. jsou ta známá slova: hle, slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Hle, Bůh bude přebývat s nimi, oni budou jeho lid. On sám jejich Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti, neboť co bylo, to pominulo. Takže pokud mám shrnout, Pán Bůh nečiní nikoho z nás imunním proti soužením, ale zaslibuje. V soužení s tebou budu. A tě soužení, jak chce obrovské, nic nás nemůže odloučit od vztahu s Bohem. O tom je přesvědčen apoštol Pavel v 8. kapitole Římanů. V tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Tedy ne svou silou, ne svým utěšováním, ne jenom utěšiteli lidskými, ale mocí toho, který si nás zamiloval. Tedy vítězíme nad nepřízní života pomocí vztahu s Bohem, který jsme nalezli v Ježíši Kristu. Pavel to tam rozebírá, co všechno opravdu přináší ta soužení. Úzkost, hlad, meč, tehdy časté důvody soužení, dneska hlad, meč, pro nás ne, úzkost ano, ale zase máme jiné. V takových chvílích si člověk říká tisíckrát, je nelogické to, co prožívám, nedává to smysl, proč právě mně se to muselo stát, co zlého jsem udělal. Kdybych byl udělal některé věci jinak, nemuselo se to stát. Kdybych se setkal s jiným člověkem, mohlo to být všechno jinak. A odpovědi nenalézá. To jsou pravidelné otázky bez odpovědí člověka, který se ocitne v těchto situacích. V tu chvíli je jenom jedna jediná a tu nalezne v Boží náručí, která se otevřela v Pánu Ježíši Kristu. V tu chvíli... A tím chci končit jedním příběhem, který už jsem tady říkal, myslím, když moje paměť není tak už jako bývala. Je to příběh o tom, co se stane, když nás vezme do ruky mistr. Takže kdo jste to slyšeli, vydržte to, a kdo ne, tak to možná i oceníte. Byla dražba, na té dražbě se dražil různý pozůstalost, různý věci, některé hodnotné a některé takové, no, museli se vydražit, tak ať to odsejpá. No a taky jedna z těchhle, to byl takový poškrábaný, odřený housle, visely povolené struny, licitátor si pomyslel, že je škoda ztrácet s nimi čas, nicméně musel, zvedl s úsměvem, kolik kdo nabídne, vyvolávací cena, no, 1000 korun, 1000, dá někdo víc, 1200, no, 1300, pak už nic. No, už to chtěl odklepnout, ale v zadní části sálu člověk, který znal toho, byl to jeho přítel, toho člověka, jehož pozůstalo se dědila, vstal, šel dopředu, přišel k licitátorovi, vzal do ruky smyčec a housle, oprášil je, povolené struny vypnul, naladil, sál zpozorněl, chopil se houslí a začal hrát. Začal na ně hrát a v sále bylo hrobové ticho. Když dohrál, licitátor se zeptal, kolik nabídnete za tyto housle. a zvedl je. A teď se ozvalo 10 tisíc, 20 tisíc, 30 tisíc. Odklepl vydraženou částku a lidé se ptali, co se stalo. Co změnilo cenu těch houslí? Odpověď byla jasná. Mistrova ruka. I my jsme staré, zaprášené, odřené housle, ale dokážeme krásně hrát. Je však třeba, aby nás vzal do ruky mistr. Pán Bůh je tím mistrem a má o nás velkou péči. A tak choďme vírou a ne zkušenosti. Amen.
Děkujeme Pavlovi. Teď by měly následovat zhruba dva